Подкаст «Психологи під час війни».
Доброго дня! Мене звати Роксана Ящук. Я сертифікований транзактний аналітик по методу психотерапії і організації. Попередня тренерка і супервизорка ФТА по методу психотерапії. І це мій подкаст «Психологи під час війни». В цьому подкасті я зустрічаюся зі своїми колегами-психологами, психотерапевтами, як по методу ТА, так і по дружнім методам. І розмовляю з ними про них особисто. Шановне панство, вітаю, добрий день. З вами я, Роксана Ящук, авторка і ведуча цього подкасту. І зі мною на зв'язку моя колежанка Ірина Басиста. Іра, привіт.
Привіт.
Рада, що ти змогла прийти. І я скажу до тебе з питанням, чи з проханням, чи з питанням і проханням. Так, щоб ти сама сказала про себе, хто ти є, як людина, як зі сторони професійної ідентичності, можливо, ще щось хочеш про себе розповісти. Будь ласка, я тобі передаю слово.
Так, ну я, мабуть, почну з такої для мене головної ідентичності, що я мама трьохрічки, я це зараз гостро відчуваю. 100 мільйонів разів ма-ма. Ось, і також я дружина і професійна, я психолог, психотерапевт, психологиня, психотерапевтка. Практикую в двох методах – інтегративної психотерапії і транзакційного аналізу. Зараз знаходжуся в Карпатах, приймаю участь в проєкті, працюю з жінками, які постраждали від війни в різній мірі. Ось, що коротко.
Якщо коротко. Іра, скажи, будь ласка, коли для тебе почалась війна?
Для мене війна почалася ще в 2014 році, коли були події Майдана, потім були вже АТО, бо я саме 15 лютого виїхала з Києва, я їхала в Росію, і 18 лютого я приїхала і побачила вже в Росії по телевізору, що відбувається, ми поїхали до своїх рідних. І це було дуже страшно. Я пам'ятаю, як я там молилася і не розуміла, що відбувається. Це дуже 2 тижні були дуже неспокійні, коли ти там знаходишся, а в Україні щось відбувається, в Києві безпосередньо. Ну і потім я вже повернулася, це вже були наслідки Майдану, а потім вже я працювала з родинами АТО, у яких загинули, це спочатку були родини, у яких загинули на Майдані близькі, чоловіки, батьки, навіть і діти, а вже АТО це були вже чоловіки.
Я пам'ятаю, ти працювала, це, по-моєму, родинне коло, де, чи як називався цей проєкт, чи спільнота?
Так, це був проєкт «Родинне коло», він був більше 2 років, ми так активно працювали, потім ще навчання було, ми потім ділилися своїм досвідом. Ось, чесно кажучи, коли почали говорити, що може бути війна, я готувалась. Ну, в мене якось було, звичайно, що я до кінця там не вірила, що може бути таке повномасштабне вторгнення, і я взагалі не розраховувала, що воно може бути саме так, да, що в один день просто там ракети по всій Україні будуть літати. Але я готувалася там чоловіку, так, бензин, чи є бензин. Я написала там список, що якщо що брати, зібрала документи в одне місце. Але так, подумки, я була більш готова, ніж там моє близьке оточення, але до цього не реально підготуватись.
Ну, ти молодець в тому, що ти готувалася, прислухалася. Я в тому клубі, які не вірили в все це, не готувалася до цього. Ну, я розумію, знаєш, про те, що дійсно, мабуть, підготуватися до війни, до такого, да, як воно відбувалося, неможливо, якщо ти ніколи не був в цьому. Да. Я знаю людей, які вже були в цьому, ну, коли да, це розпочалось в 2014 році, і вони були готові настільки, що як тільки бахнуло там в 5 годин ранку, то вони зразу сіли в машину і поїхали з дітьми. Ну, це я знаю єдиниць таких людей, але знаю. Я розумію, що можна так підготуватися було тільки маючи вже той досвід, який був.
Mm-hmm.
Ну, ти вже, знаєш, відповіла на це питання, вірила чи ні, да? Ну, тоді я тобі задам питання твого, може, першого дня чи перших днів, ну, коли от почалося це повномасштабне вторгнення, то як ти була, що ти робила, ти ж дитиною, ти ж сказала, ти трьохрічна дитина, а що клієнти ж тебе були, мабуть, да? От що ти робила?
По-перше, в мене був будильник заведений на 6 ранку, тому ми проснулись одночасно. У мене в телефоні зазвонив будильник, а у чоловіка в телефоні зазвонив дзвінок і зателефонувала мама. Ну, тобто, і це так було паралельно все відбувалося. Там спитали, чи ми чуємо вибухи. Я не пам'ятаю, чи я чула вибухи. Мені здається, що я не чула вибухи. Але там чоловік, дитина спала, чоловік побіг на балкон подивитися, що там в дворі, бо в нас так не в двір виходять вікна, і побачив, що десь вдалечині, там зі сторони Ірпіня, Бучі живемо, і він побачив ці спалахи, вікно подивився, там вибіг, я вже не пам'ятаю, куди він вибіг на балкон. І, ну, сказав, прийшов і каже, типа, збираємось. Ну, у нас був план, куди ми їдемо, як ми їдемо, що ми робимо. Я така беру телефон, у мене так руки ходором ходять, беру телефон, кажу, давай будемо новини дивитися, що нам будуть говорити. А він мені говорить, твоя головна новина я, ми їдемо.
Молодець чоловік.
А він... Хоча в таких кризових ситуаціях я завжди більша в якомусь такому дорослому, але цей раз ми обмінялися цими ролями. І він почав там малого збирати, я дістала список, зібрала. Ще так дивно, як я там реагувала, бо я їхала в ліфту і пояснювала сину, чому ми так його зірвали з ліжка і куди ми взагалі їдемо, і чому ми їдемо. Я йому щось намагалась там пояснити, щоб в нього не було там істерики. І він досить гарно з нами їхав, бо ми їхали дуже довго. Ми їхали в Вінницьку область, то він майже там, ну, нормально всю дорогу приїхав. Ми в 6 ранку виїхали, о 4 ми тільки були на місці.
Ну, да. Це, ми знаємо, що в мирний час, ну, скільки там до Вінниці, ну, там 3 години тудись там їхати максимум, а тут...
Друзям зателефонувати, вмовити їхати. У мене є моя, яка була в Бучі, вона, я не знаю, чи збиратися мені, чи що робити. Так, кажу, в тебе малому рік збиратися, а вони вже з Луганська тікали.
Mm-hmm.
От, так, кажу, збиратися. Ну, добре, будемо збиратися. І потім, вже коли десь в обід, я трошки почала приходити в себе, бо ми ще по дорозі заїхали, якихось продуктів купили, щось по дорозі їсти, ось щось малому, бо ми про їду взагалі не думали. Ми думали про саме головне, в списку їди не було. Ось, і ми заїхали, ну, такої, щоб зразу їсти там. Чи бутерброди, чи щось таке. Ми за 15 хвилин були зібрані. Ми, мабуть, із тих, що панікували.
Зато ви виїхали, і у вас був список, ви зібралися. Ну, це теж, я думаю, така ваша сильна сторона, то не всі так робили. Ну, от я, наприклад, перший день зовсім не розуміла, що робити. Добре, а от ти там телефонувала друзям, а що з клієнтами, тим, як телефонувала, що вони тобі, ти ще пам'ятала про них, що відбувалося?
Да, я десь, у мене були клієнти на четвер, але на другу половину дня, і десь я о 12-й усвідомила, що взагалі якось треба щось з клієнтом говорити, але мені прийшло повідомлення перше від клієнтки, і вона так написала: «Глупо писати, ну, по-моєму, у нас війна, відміняємо консультацію». Це була нова клієнтка, яка тільки записалась декілька днів, мала прийти там з маленькою дитиною, так написала. Воно мене якось включило, і я вже всім іншим теж почала писати, там, де ви, як ви, чи в безпеці, чи ні, чи ви десь по дорозі. І, ну, там, відміняти, і писати, що я там на зв'язку. І, в принципі, потім уже наступні дні я відміняла по наступних днях. Не відміняла, а писала, да, питала, де ви, що ви, як ви.
Тобі ж ти не працювала на перший час з клієнтами? Чи працювала? Чи як це відбувалося в тебе?
Я не працювала декілька днів взагалі. Ну, я повідміняла цей перший тиждень, я повідміняла. Потім я вже виходила, декількох я взагалі відмінила і сказала, мені якийсь час потрібно, щоб зрозуміти, що я, де, як там владнати з інтернетом, бо це було село, не було розуміння, як це все може відбуватися. Тому я таку взяла там паузу. І потім багатьом я написала, що я на зв'язку, якщо є потреба. Ну, і деякі відгукнулися і взяли таку першу кризову консультацію. Але зовсім не багато, бо багато було в дорозі, десь їхали. Ось. І потім якось було затишше. Складно зараз це якийсь період, пам'ятаю, особливо 3 тижні, але пам'ятаю, як мене включив мій клієнт, який працює зі мною вже там 4 роки. І ми працюємо з ним 1-2 тижні, і як він в суботу приходить повідомлення в наш час, це ранкова сесія 8:30, я на місці. І мене це дуже включило, ну, тобто я не очікувала, і я так включилася і попрацювала, і я потім, ну, це мене повернуло до того, де я, хто я, що я можу робити.
Що ти можеш робити? Ну, це дійсно, наші клієнти також на нас мають вплив, як і ми на них. І дійсно, вони в якоїсь мірі допомагали повертатися до того, що ми робимо, да?
Mm-hmm.
Я от інколи питаю, ну от як знайти ресурс, коли ти тільки біжала, тільки їхала кудись якесь село з дитиною, війна, не розумієш, що робити, там нема бутербродів, ну, це, да? І от, а тут пишуть клієнти, я на місці. Куди взяти на це силу працювати?
Я взагалі не знаю, як в мене це все відбувалося, але я пам'ятаю, відразу там організував Сережа Кукарук групу підтримки вев з Британії. І це для мене була така, я потрапила всього 2 чи 3 рази, але це було так якось дуже точково і дуже вчасно. Ну, це в перші там декілька днів після початку війни, і це дуже якось мені дало ресурс. І допомогло таку взагалі якось заземлитися і зрозуміти, що. А потім другою такою опорою було те, що мій син, не дивлячись на те, що дитина, за рахунок того, що я не порушувала структуру дня його, ну, тобто він як вставав там о 7-й, о 8-й ранку, і треба було йти готувати їсти, потім йти з ним гуляти, потім в обід класти його спати, тобто в 12 час, потім вставати знову гуляти з ним на вулицю, тим більше це село, де можна було відразу опинитися на вулиці, недовго збиратися. І це теж мені дуже допомогло, бо в мене не порушилась структура дня.
Угу. Цікаво, знаєш, я тебе слухаю, думаю, ну як поберну, знаєш, написано, да, що важливо в кризових ситуаціях підтримувати наші звички, ритуали, тобто на все це старатися, робити дії. І на твоєму приміру прям все це бачу. Теорія структурування часу.
Так, уроки терапії все-таки дали знаки. І ще в нас так теж була інтервізійна група. Ми зустрічались раз на місяць по понеділкам, і ми так перше, ну, типу, давайте узнаємо, що ми, як ми. І ми вирішили не раз на місяць, а раз на тиждень зустрічатися. І це теж така була велика підтримка, де ми розповідали один одному, як ми, де ми переміщаємось, як ми, чи ми на зв'язку, чи ми не на зв'язку, чи ми там, навіть якщо там в підвалі теж виходили на зв'язок. Ну, тобто ділились, хто як справляється, хто що відчуває, як тіло реагує. Це так теж дуже підтримувало.
Mm-hmm.
Тобто така ком'юніті. Спочатку ми в перші дні взагалі переписувались просто в групі в Фейсбуці.
Mm-hmm.
Месенджері, ну там ранкова була перекличка, хто де, як ви. А потім ми так організувались, і ну і це теж класно, дуже підтримало.
Угу. Ну, розумію, про що це у нас такий чат по конференції. Знаєш, конференція вона ж як тільки прийшла, та тут же почалася війна. З дівчатами якраз планували зустріч після через тиждень після конференції, щоб там зустрітися, підвести ітоги, там відпразнувати. Але ж це ж не відбулося. Ну, зато цей чат, він дуже допомагав дійсно бути на зв'язку, в контакті, якось утриматися. І як мене він точно повертав до реальності, ну, не те, що як не дозволяв ну, кудись улетіти, потеряти, що ли, а бути в контакті.
Угу.
І це прям дуже важливо, цей взаємний зв'язок і взаємовідносини, та, особливо в критичному стані
і
в критичній ситуації. Я це прям теж на собі відчула. Ір, слухай, можеш розповісти, що з тобою от, взагалі відбувалося весь цей час? Ну, от ти виїхала, а якось там почала з кимось працювати, там групи. Де ти взагалі була? Ну, що ти можеш розповісти? Та як ти перерабатувала цю інформацію? Як ти справлялася? Як ти з цією трирічкою своєю, да, зі своїм сином? Ну, от, можеш розказати про себе?
Да, мені найважче було, от в Фейсбуці писали, да, ділилися постами, да, що у війни є своя психологія, і дійсно мені найважче було 21 день. На 21 день в мене сталася така серйозна істерика, що я ну, дуже так плакала, я там з усіма посварилася. Але після цієї істерики мене відпустило. Просто чоловік сидів, він вже зрозумів, що мені дуже важко, бо в мене так наклалося відразу, бо я перед війною завершила грудне вигодовування, і тобто організм ще перестраювався, і мені дуже 21 день, насправді дуже було якось складно, я не могла там роздягнутися, я ображалася, що всі ночі сплять, а я слухаю, чи немає там вибухів. Хоча ми потім вже стало зрозуміло, що це село, що далеко від обласних центрів, що ну, це вже потім стало зрозуміло, що відбувається. А я ображала, що всі сплять, і думаю, якщо що, то ну, як мені з дитиною? Ну, коротше, мені було так сумно і сердилось дуже. Ну, хоча ніхто так толком не спав, всі теж слухали, але ж вони ж не ходили по хаті, а я ходила. Так цікаво, як Марк відреагував. Ми приїхали, і от ніч, коли почали бомбити Харків, ну, прям по жилих масивах, по людях, і Марк дуже вночі кричав. Така, ну, теж була така істерика. І я вперше, знаєш, як не розуміла, що робити з моєю дитиною і що він відчуває. Ну, це перша була така ніч, і я взагалі не розуміла. Я тримала його на руках, він вигинається, і я взагалі відчувала таку безпомічність, що я не знала, що з ним робити. І коли він вже заспокоївся, заснув, а я пам'ятаю, що я ну, просто лежала і згадувала це відчуття любові, цієї прив'язаності. У мене прям така якась була метафора так розгребти за цими страхами, переживаннями, цю таку точечку, де я можу відчути цю любов і знову відчути свого сина. Це так теж було дуже ярко, скажімо так.
Цікаво, як ти кажеш, про те, що в такому тяжкому стані знайти ту точку любові. Знаєш, я думаю, ти психологиня, ти психотерапевтка, ти працюєш в різних методах, багато про все знаєш, працювала з людьми в проєктах і розумієш про всі ці гострі стани. І от як відчувати на себе все, що вивчала в теорії, працювала з іншими?
О, це окрема історія, як я, знаєш, ну, я ж в теорії знала, да, що є надпочечники, адреналін, що є кортизол, що він виділяється. І тут я розумію, я лягаю, якось лягаю спати і просто відчуваю, як взрив такий всередині. І, ну, знаєш, як салют, цей кортизол, адреналін так по тілу, в руках, як я, ну, все своє тіло, я так відчувала, що це так... Було важко відчувати своє тіло, і як надпочечники, бах-бах-бах, як вони працюють. Що я думала, блін, ну нащо я таку чутливість таку от, розвивала в собі, що я зараз так своє тіло відчуваю. І це було ну, справді якось і важко, і ще страшно. І при цьому, що полегшувало, що я розуміла хоча б, що зі мною всередині там відбувається. І при цьому, я думаю, як важко і страшно людям, які не розуміють, да, що з їхнім організмом відбувається. Тому що кажеться, що ще серце вилетить, чи відірветься якийсь тромб, чи ще щось.
Так, да. Я коли зрозуміла, що я застрягла в гостровому стресовому стані, думаю, пройшла з по 7 пунктам, діагностувала в собі гостре стресове розлад. Думаю, так, ну треба ж з цим же що робити, так, що я можу зробити сама для себе. Так, бачу, що не допомагає, так, треба допомога кризового консультанта, так, фахівця. Кого знаю, кому можу, щоб там зателефонувати, написати, щоб допомогли. Бо сама не справляюся, треба стороння допомога. Ну, тому, знаєш, я тому і запитала, як ти усвідомила про себе? Ну, ти цікаво, що ти кажеш, через тіло, через цей фізичний прояв, такий там бух адреналіну в організму, кортизолу. А взагалі, дійсно, вночі це дуже відчувається, коли весь день ти в напрузі, ти на виживання працюєш, і коли ти лягаєш спати, то тебе цей весь день доганяє, да, і бабахає. І як заснути? Я прям думаю, вспоминала, ти згадувала ці вправи з дихання. І вже не раз ми тут сміємося в подкасті про те, що українці вже за цей час стали чемпіонами по диханню. Добре, Іра, якщо повернутися от до тебе далі, ти пережила істерику, продіагностувала себе, зрозуміла, що з тобою відбувається там в тілі. Як далі? Де ти була далі? Що ти робила?
Далі я близько 2 місяців. Коли звільнили там Бучу, десь до середини квітня я знаходилась там в селі, але я вже, мені позвонила колега. Я була тренером, до війни я була тренером міжнародної організації Центру розвитку і лідерства. Вона мені зателефонувала і каже: «Ір, ми тут придумали, що хочемо запускати кризове консультування, такий невеличкий проєкт. Ти з нами?» Я кажу: «Звичайно, з вами». Mm-hmm. Ну і так вони почали запускати, ми там придумали алгоритми, ми почали запускати цю діяльність. І далі зараз теж функціонує, є запити.
Ти сказала, функціонує?
Так, так, так. І потім я кажу: «А давайте проведемо вебінар». Давай, мене підтримали. І це так, досить так класно включає в роботу, в якусь активність. І мені було так нормально. Я там не готувала, було в мене мінімально якоїсь хатньої роботи, але була так прогулянка з Марком, і була так робота, то мене це дуже підтримало.
Я чую тебе і слышу, що ти кажеш про те, що основна опора в тебе була, в цей період, була на відносинах з дитиною і на роботі. Це те, як я почула. Uh-huh. Не знаю, наскільки це там так.
Uh-huh.
Думаю, якщо говорити з іншими людьми, то як їм допомогти знайти свої опори? На що їм спиратися?
Мені насправді ще допомогла, так трішки зайду ззаді, коли я була на навчанні, це теж було там в березні, і там було екзистенційного кризового консультування, і там було питання, про що ви говорите, що для вас зараз найтака болючіша тема. І для мене це було невизначеність. Багато було невизначеності, незрозумілості. Ну і наступне таке прохання було: а помістіть визначеність ось не в вас, а поряд, в якийсь контейнер. І подивіться за кордони цього контейнеру, що ви там бачите. І в мене прийшла відповідь, що є речі, є невизначеність, звичайно, а є речі, які я визначаю. Що я визначаю? Я там точно визначаю, що я мама, що я дружина, що я психотерапевт, що для мене важливо долучитися в тій мірі, в якій я можу до війни йти там разом до перемоги. І це мене дуже дуже повернуло до життя і до такої активності. Я думаю, що опори, звичайно, у кожного там свої можуть бути. Якогось такого загального рецепту немає, але, мабуть, війна проявляє ці наші опори, які є, але ми там не до кінця їх усвідомлювали або навпаки перевернули цінності. Ми все рівно без опор, ми все рівно шукаємо. Просто їх можливо помічати.
Знаєш, я тут чула теж про опору на невизначеність нашої колежанки Олі. Вона була в подкасті вже, Оля Плєтка. І коли вона була в окупації, от вона опиралася на саму невизначеність. От вона казала, знаєш, я тобі чую про цю вправу. І мені прям така народилася ідея про те, як це використовувати в двох цих напрямках. Якщо побачити цю невизначеність спочатку, в який ти контейнер його поміщаєш, що це за контейнер, як він виглядає, де виглядає ця невизначеність, яка вона, як ти її бачиш. І це тоді може теж спонукати на те, що знайти щось в цьому, що ти бачиш, коли це ти вербалізуєш, то це вже стає більше, ніж якимось просто розключитою невизначеністю. Це стає вже тою реальністю, яка є. Ти починаєш вже її бачити. Mm-hmm. І тоді це може бути опорою, чи дати якісь відповіді. І потім оцей другий шаг, крок, що ти кажеш, бачити, що за межами, що є за межами цієї невизначеності. Цікаво. Я думаю, що можливо, це така техніка, вона може допомогти комусь, хто буде слухати, теж це зробити для себе.
Угу. Я ще, мабуть, самий головний компонент забула сказати. Це моя мама, якій я дзвонила. Вона в мене взагалі, так скажемо, така боязлива. Вона дуже переживає, вона постійно там за роботи свої переживала. А тут, коли почалася війна, я їй там дзвоню в істериці, там ще чи плачу, дзвоню їй там. Вона каже: Ірина, все буде хорошо. Війна закінчиться рано чи пізно. Все, відділяє ребенку внимание, там, я не знаю, что там мужу скажи, поделись, пойдите, попейте чай, все будет хорошо. І десь на рівні мозку я там їй не вірила, але на рівні стосунків і такої опори, як мама дитині, я їй вірила. Це мене дуже підтримувало. Те, що вона, мені не потрібно про неї піклуватися, що вона виконує, продовжує там свою функцію, і це теж дуже підтримало. Я про те, що, мабуть, дихання – це добре, але такі влучно, вчасно сказані слова близької людини, яка живе спілкування, де я там могла їй поплакати, після того, як я їй сказала, що не треба мені говорити, що не плач, мені треба десь хоч десь поплакати, хорошо, говорить, плач, я послухаю. Це такі якісь важливі моменти були.
Да, це дійсно, мама виконала свою роль як мама. Це рідкісний момент в нашому житті. Дійсно, така фігурою вона стала, у яку можна опиратися, поплакати, побунтувати, позлитися. Да, вона прийняла твої почуття. Це те, що ми робимо терапії, бо у людей, коли такої опори, це дійсно круто.
Да, це я вважаю, що це дуже підтримало, хоча вона теж була в стресі, бо мій брат поїхав, і він там в Київській області був, в теробороні. Це для неї теж такий стрес. І ми там далеко. Але вона так мені показала таку свою якусь силу, це дуже, справді дуже підтримало.
Слухай, а я, знаєш, згадала, я пам'ятаю, що ти писала на Фейсбуці о том, що ти опановуєш нову навичку їздити за рулем на механіці. Так було це?
Так.
А ти можеш розповісти про це?
Так, оскільки було багато там незрозумілих, куди, чи прийдеться їхати за кордон, чи ще щось. Звичайно, що чоловіка там не випустять, чи там він в армію піде, бо ж взагалі нічого було незрозуміло. Тому я, як чоловік каже, давай вже вчися, в тебе є права, ти вмієш їздити, давай знову повертайся до практики. І я там сідала і їхала. Ну, тобто, куди там по місту, по селу, ми в місто їздили за продуктами, то я їздила. Але це я перед цим теж там колись намагалася поїхати. Та ще і сіла вже під час війни і кажу, ти знаєш, що це на фоні загального стресу. Кермо – це взагалі не стрес.
Ну, годне. Це цікаво, да? Щоб це зрозуміти, треба було пережити стрес війни. Слухай, знаєш, от коли почалась війна, ну, відійшов перший шок, там десь я це побачила місяця через два, люди почали задавати таке питання, а яка навичка тобі згодилася, ну, от якою ти опанувала там до війни, ну, можливо, там за рік-два, щось ти чомусь навчилася.
Які навички, опановані до війни, знадобилися вже під час?
Да, тобі. От ти сказала до цього про ти опиралася на терапію, я так розумію, так як навичка. Ну, от що ще, може, щось з людського, ну, з нашого не психологічного життя.
Ти знаєш, я зрозуміла про себе, про таку свою гнучкість. Ми потрапили, ну, поїхали в село, де туалет на дворі, кухня окремо, ну, це такі капець, які умови для мами з дитиною. Але я подумала, що я найкращий комунікатор, і я познайомилася з місцевими, і, тобто, ходила там в гості купатися. А ще моє перше, ми поїхали з чоловіком і його родиною, і, собственно говоря, я працювати змогла, ну, завдяки тому, що я вмію делегувати сина, чоловіку, бабушці, тому ми так разом виховуємо сина, і це теж, ну, класно, що я могла навіть там піти на терапевтичну групу на 3 години, потім пізніше у нас щомісяця у нас була терапевтична група, навіть на 6 годин без обіду була. Я знала, що там чоловік порається, але казав, що дуже важко. У нас якраз криза 3 років, яка ще успішно продовжується.
А що такого в цій кризі 3 роки?
Ти знаєш, мене нічого не смущає в кризі 3 років. Мене найбільше, ну, я ще реагую так, типа, дитина хоче полежати, ну, хай полеже, я поряд, він кричить там щось, я не розумію, що він кричить, бо він же ж кричить, просто кричить вже, що я не так руку поклала, не туди поклала, не так його взяла. Я вже просто, ну, розумію, що йому просто треба час покричати. І коли люди проходять мимо і дивляться на маму, як сидить коло дитини, яка лежить, а це там квітень місяць на підлозі, то я дивно виглядаю, дивною мамою виглядаю. Оце найскладніше.
Ага. Тобто виглядати мамою, дитиною, яка проходить кризу 3 років в форматі психологічного здоров'я.
Так.
Ага. Це цікаво, як ми якраз проходимо про те, щоб як дозволити собі бути собою. І це так перше ж дозвіл собі даєш, як маску. Спочатку на себе, потім на дитину. Так, треба спочатку собі ці дозволи дати, щоб себе відчувати окей в тому, як дитина знаходиться там на підлозі, кричить, щось вона хоче. І не транслювати якогось там сорому, чи якоїсь провини, ну, чи щось, чи якісь почуттів інших. Цікавий цей момент.
Оце найскладніше, коли, ну, я дитину виховую в стилі надійної прив'язаності, формування особистості, то я виглядаю такою мамою, у якої дитина робить, що хоче, йде куди хоче. А я за ним хожу, але, ну, в мене є своя філософія і своє бачення, тому і, власне, терапія, коли я можу собі теж дозволити бути такою мамою, якою я хочу бути, якою я собі уявляю, да? Ось, так що криза 3 років, наприклад, на днях Марк пішов в садочок в піжамі.
Цікавий досвід. Як йому було в піжамі?
Нічого, нормально, в обід я його перевдягла.
Ти знаєш, я думаю, що це левел 80. Я не знаю, змогла би я, щоб у мене так дитина була. Ну, можливо, зараз, то коли вони ще були малі, то це були 90-ті роки, то все було по-іншому.
От, ну, хоч... так, це зараз умови, бо в нас садочок, знаєш, на третьому поверсі, це не такий садочок, як садочок. Але ми взимку, коли Марк ходив в садочок, у нас його дуже складно одягнути. Ну, це так, від народження було. Це треба... Я вставала, коли ми сходили в садочок, десь на 8:30, то я вставала о 7, щоб його мати час домовлятися з ним, щоб він одягнувся. Ну, тобто, якщо довго за ним ходити, всякі там прийомчики, домовляшки, торгувашки, то він... Його можна вдягнути, але це потрібен ресурс, щоб реально не тиснути, але домовитись. А коли нема ресурсу, то ми його просто там одягали штани, футболку і завертали в одіяло, відносили.
Отак от мама психологиня працює. Добре, я думаю, це можливо для когось теж буде звучати дивно. А для когось норма. Ну, дякую, що поділилася таким своїм досвідом. Мамою трирічної дитини. І мама такої психологіні, психотерапевтки. Ір, а ти от не досі писала про себе, і в мене таке народилося питання, а що, може, важливого ти би хотіла розповісти про себе, а я от ну, не питаю тебе, які, можливо, там важливі пункти про себе хотіла б сказати? Чи про свою професійну діяльність, чи про особисті якісь речі?
Ну, мабуть, я, знаєш, чи б сказала про себе, не про себе, а про свій, мабуть, шлях. У мене є такий лозунг, що відкладена мрія – це не втрачена мрія. Я до війни мріяла сходити на шопінг, бо я була в декреті, не було, то ми ремонт робили, не було можливості. Я хотіла поміняти гардероб, то в мене не було настрою. Я дуже хотіла зі стилістом попрацювати, щось таке гарне якось скомпонувати, зрозуміти взагалі, яка зараз мода. Бо якось на 3 роки я точно випала навіть більше із, да, з того, що я одягала там спортивний костюм, те, що швидко і зручно. Ну, якесь плаття могла купити, бо це не потрібно думати, що до нього там одягнути. А от якось мені прям хотілося. Я навіть до війни домовилась вже зі стилістом, але... Це змінилося, і ось ну, в червні, на початку червня, я говорю, що я так хочу своєму брату, який зараз в ЗСУ, що я так хочу щось одягнути, щось собі хочу нове купити. І так, ну, жаліла, що немає грошей, що так мені так хотілося, тепер все накрилося. А він каже, то я тобі вишлю гроші. І ти, типа, купи собі, що ти там хочеш. І для мене це таке було, ну, типу, гроші, ти мені просто так, ну, тобто, ще й там на шмотки зараз у війну. І для мене це було таке, блін, що так можна? І я зробила це. І це такий прожити життя зараз, про такі мрії, що все рівно, не дивлячись ні на що, мають збуватися.
Така класна історія.
Ну, при цьому всьому, що я там доначу на ЗСУ, да, працюю, в кризовому консультуванні працювала, але все рівно якось хотілося, хочеться і для себе. Тому і зараз от я працюю з групами, і на кожній групі ми проговорюємо, давайте поговоримо, про що ми домовимось. І на кожній групі, а давайте дозволимо нашій групі радіти. А наскільки це важливо і наскільки є такий культуральний якийсь запрет, да, на радість і на те, щоб жити життя?
Так, да, я думаю, що, знаєш, я ж ну, теж як психологиня, психотерапевтка весь час знаходжу скриті смисли, да, чи психологічні рівні. І для мене це таке дозвіл на життя, який обрати ну, своїм вчинком, ну, цими грошима, про те, що ми в ЗСУ робимо все для того, щоб ну, ви жили, для того, щоб ми жили. Ну, це от, такий вклад в життя. Знаєш, можливо, я зараз не можу це сформувати, вербалізувати ну, такими да, словами, ну, але сподіваюся, наші слухачі теж зрозуміють, що я хочу сказати про це. Да? І ти от кажеш, про цю радість, і дійсно в нас є така культуральна заборони, про це теж кажуть відомі люди, як ви можете радіти, коли наші хлопці і дівчата страждають, бо в нас війна. І, знаєш, з цим можна згодитися, при цьому можна конфронтувати. Я згадую свою бабусю, яка розповідала, що вони робили під час війни. Вони і співали, і танцювали, і кохалися. От, і ну, що можливо робили там для себе, ну, не на той час, що було можливо. І створювали собі якийсь там одяг з там штор чи платків, чи щось там. Але щось вони таке робили для себе, щоб відчувати цю радість, це життя. От, і я думаю, що це наша... може бути навіть основна опора.
Угу.
Ну, для чого ж ми? Для чого ми ж там, да, все це робимо? Ну, так би ми могли піти, здатися всі, ну, і страждали би там довіччя. Ну, але ж ми цього не робимо, то, можливо, це якраз і такий рівень. Ну, він дуже глибокий, можливо, він не на поверсі, але він є, він такий екзистенційний. Ну, у нас таке з тобою сьогодні, да? Весь час ми кудись йдемо в якісь екзистенційні штуки, то він, можливо, теж про це.
Ну, і взагалі для мене таке рішення, да, військове, під час, да, військових подій, да, війни, це жити життя. Ну, я так для себе намагаюся це робити, намагаюся там для сина залишити якісь там такі, те, що не обмежувати. Звичайно, що це взагалі-то обмежилось, але все рівно не обмежувати спеціально, да, якісь такі штуки, бо війна.
Угу. Ну, да, вже і так обмежилось, як ти кажеш, так, куди ще все обмежувати. Угу. То навпаки, важливо дати дозвіл.
Угу.
Добре, дивись, у нас є ще час з тобою. Так, ми з тобою, слухай, так швидко якось розмовляємо, то буває, знаєш, якось час дивити, шлях повільно спливає, а тут він прям такий летить, і так багато-багато всього. Може, ти можеш щось побажати, чи порекомендувати, чи побажати порекомендувати людям, які будуть слухати. Ми якраз виходимо на цю силу опиратися на радість, на ресурси. Може, ще щось, да? Не знаю.
Ну, мій, знову ж таки, посил, да, про жити життя і про тут і тепер. Мені здається, що війна дає нам відчуття оцього тут і тепер, ну, найбільше, тому що, ну, ми не знаємо, що там буде завтра. І тому, мабуть, я ще побажаю сміливості, да, дозволити собі справді жити життя і бути тут і тепер. І втілювати свої будь-які мрії в реальність. Мені здається, що зараз, якщо там хтось хотів почати справу свою якусь або ще щось, що саме зараз час починати.
Угу. Знаєш, 2014 рік, він мені приніс такий досвід через моїх луганських друзів, колег, що криза може бути як ресурс. І тоді навіть вони зробили таку конференцію, яка так і така мала назву. Але цей слоган тоді мені дав якраз ту силу для те, що там старту, ну, можливо, такого дозвілу йти робити свою справу, да, яку я вагалася робити, бо я там прийшла з іншої справи, щось там робила на психологічному, величка там практика, якісь консультування, там я вела більш волонтерські якісь проєкти. Цей кризис мені дав тоді силу, ну, піти, зробити це вже остаточно моєю основною професією, основною лінією по життю. Я думаю, що ти права, що от в таких ситуаціях дійсно саме час, саме наразі робити ті речі, які, можливо, хотів чи хотіла, але, ну, щось було, але, чи було тоді не на часі. Але от, можливо, в тебе є якісь плани. Знаєш, я знаю, що зараз якраз у цей час, так, казати про плани, ну, це такий теж левел дуже високий. От. Але при цьому, ну, як же без плану?
Ну, так, є багато планів. Я, наприклад, хочу таке, ну, так цікаво, я 23 лютого лягала спати чоловіку, казала, я вже так хочу відпустку. Але я зараз зрозуміла, що тоді я не так хотіла відпустку.
не так, як я хочу зараз у відпустку, тому я мрію про відпустку на морі. І я навіть якби планую, ще не знаю коли, але так думаю над варіантами, як туди можна потрапити зараз, як там, чи це взагалі можливо, да, так, щоб, бо з малим то не таке, це квест і це виклики кудись рухатися, але я хоча б якийсь такий мінімальний переключення собі планую зробити. От. Ну і так у мене є ще плани по моїй професійній діяльності. Я все ще хочу, планую, да, захищатися, бути сертифікованим спеціалістом в двох методах. Тому так намагаюся триматися в тонусі.
Ну, тобто плани є, ти йдеш до них, ну, наскільки я це так зрозуміла. Ну, як
ну, так.
Про тонус. То, мабуть, що там не йдеш. Бо якщо про релакс, то, знаєш, якщо ви не йдете, то ви хоч лягте до сторони. Ну, ти як кажеш, що про тонус, то, мабуть, все ж таки йдеш. Добре. Ір, ну що, я дякую тобі, що ти прийшла, і я бажаю тобі, щоб твої плани здійснилися, і мрія про відпустку. Мабуть, це навіть в першу чергу, щоб здійснилася твоя мрія, ти вибрала, як тобі добратися до морячка і відпочити. Я тобі дуже розумію, бо сама дуже хочу. А от на морячка, але я теж розумію, що, мабуть, чуть-чуть застрягла в цьому теж процесі. Нічого, мені дуже зайшла твоя фраза «Відкладена мрія – це не втрачена мрія», то вона мені дає надію на те, що пусть з відсрочкою, від терміном, але це можна буде зробити. Ну, ти, я тобі бажаю, щоб ти змогла це зробити для себе.
Дякую.
Дякую тобі за твій час, за те, що прийшла, за те, що поділилася, розповіла про себе. І тоді до зв'язку і слава Україні!
Да, героям слава! Я тобі теж вдячна, що запросила, що ставила такі цікаві питання. Дуже така тепла розмова відбулась. Дякую тобі. І чудовий проєкт. Я слухала декілька підкастів. Дуже надихаючі.
Дякую тобі. Ну, я думаю, що теж так слухачі приєднаються і теж будуть слухати, і надихатися, і ставити свої оцінювання і зірочки. Почуємось. Шановні друзі, дякую, що слухаєте мій подкаст «Психологи під час війни». Буду вдячна вам, якщо підпишетесь на мій подкаст, а також за ваше погоджування. А це зірочки, оцінювання, коментари і побажання. До нових подкастів. Почуємось.